Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 505. Medaljone u vremenu. Emisija je na programu 8. juna ove 2014. godine, a 10. juna, prije 145 godina, dakle 1869. Pater Franz Faner, rodonačelnik banjalučkih cistercita, odnosno trapista, isplatio je trgovcu banjalučkom Tomi Raduloviću 1400 dukata za zemljište namijenjeno samostanu i crkvi, na kome se danas i nalazi samostan. A sve to posredovanjem austrijskog konzula Stanislava Dragančića. Tek koju godinu kasnije, pater Franz Faner je skontao da su ga Tomo Radulović i Stanislav Dragančić preveslali za čitavih 800 dukata. Realna cijena, naime, u to vrijeme, tog istog zemljišta je umjesto plaćenih 1400 dukata iznosila tek oko 600 dukata. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U 505. medaljonima vraćamo se opisima bosanskih gradova i mjesta viđenjem francuskih konzula, odnosno putopisaca u prvoj polovini 19. vijeka. U pretprošloj emisiji zabilježili smo zapis francuskog konzula Ami Boja o Travniku, pa podsjetimo se šta je on o tom gradu u to vrijeme napisao. Dakle, to je prva polovina 19. vijeka. Ulice su uske, vijugave i loše kaldrmisane. Velik broj njih su strme. Kuće velikim dijelom od drveta imaju krovove od dasaka i spolja su okračene. Mada ima nekoliko dosta velikih džamija, nema u gradu lijepih građevina, ni velikih čaršija kao u Sarajevu. Konak ili rezidencija vezirova nije ni ona ništa drugo do jednospratna građevina velikim dijelom od drveta i veoma oronula. U sredini je velika avlija obrasla travom, što se dosta slaže sa opisom koji je o Travniku dao 1806. godine Henri Pouqueville. Osim toga, on je smješten na močvarnim obalama Lašve, gdje se nalazi mala livada sa depandansima koje pripadaju također veziru. Čovjek ne može prosto da shvati kako se moglo izabrati obitavalište u tolikoj mjeri neprijatno i štetno po zdravlju zemlji punoj prirodnih ljepota, zapisao je Bue. Isti putnik je klimu vezirskog grada Travnika okarakterisao ovim konciznim riječima: leden zimi, vlažan ujesen i strahovito topao ljeti. Za jednog drugog putnika istog razdoblja, dakle govorimo o prvoj polovini 19. vijeka, Cipriena Robera, vezirov konak liči na veliki major. Evo nekoliko riječi o Dolcu. Ovaj gradić je nastao sasvim blizu Travnika, po riječima Boja, da se izbjegne dodir sa pripadnicima muslimanske vjeroispovijesti. Nazvan je Varoš ili Dolac i u njemu stanuju samo pripadnici katoličke vjeroispovijesti. Što pomalo iznenađuje, to je činjenica da je Dolac tako pun žena lošeg ponašanja većinom katoličke vjere, da su se svaku večer mogli čuti krici orgijanja. U tome pogledu vezir je bio tako malo musliman da ima čak i u Travniku žena muslimanske vjere koje javno obavljaju taj zanat i pojavljuju se na svojim vratima našminkane kao u Parizu. Tuzla. Iz putopisa Peroa saznajemo da je Tuzla glavni grad Sandžaka Zvornik posjedovala te 1855. znamenitu špilju i da joj je okolina obilovala žitaricama, voćem i pašnjacima. A Leopold Moro oko 15 godina docnije u izvještaju od 16. septembra 1871. saopštava da je ovaj grad upravo djelomično razoren požarom, osim stotinjak kuća i dućana, više magazina u kojima je bila pohranjena odjeća i oružje rezervista, odnosno redife, pomenutog Sandžaka, postali su plijen plamena. Zvornik. Po podacima koje navodi Henri Perrault, to je grad od 14.000 duša u čijoj okolini se nalaze rudnici olova. magla je. U ovome gradu značajan je, po našem mišljenju, piše profesor Mithat Šamić, samo jedan podatak koji saopštava isti francuski putopisac, dakle Perrault. U Maglaju, dakle, trguju drvetu, jajce. Po mišljenju Leopolda Muroa, ovaj grad čine veoma zanimljivim njegova istorija, njegov položaj i njegov vodopad. Bosanska Gradiška. Ovaj grad nazvan na turskom Berbir, okružen je po riječima Charlesa Hiriarta voćnjacima, a kuće su mu razasute na velikoj razdaljini jedna od druge. U grad se ulazi prelazeći preko kanala punog crnkastog blata. Iznad kuća crnih i sa visokim krovovima uzdižu se džamije sa drvenim minaretima. U ovom gradu francuski publicista Charles Hiriart je našao malo kosmopolitsko društvo koje se sastojalo od jednog ljekara muslimanske vjeroispovijesti turske armije, bivšeg studenta iz latinske četvrti u Parizu, koji je Hiriartu služio kao vodič. Jedan mali stari doktor sa naočarima obučen po evropski, koji tečno govori turski i, okrećući se meni, obraća mi se na francuskom, veli naš putopisac za njega. Ovome kružoku Petit Cercle pripadao je još jedan mađarski ljekar, oženjen po drugi put jednom mladom ženom, rođenom u Milanu, i najzad kći našeg domaćina, dakle turskog ljekara, rođena u Pešti od majke Bavarke. Bosanska Kostajnica. U ovome gradu daju nekoliko podataka isti putopisac Charles Hiriart i njegovi prethodnici. U prvom redu informaciju o kontrastu koji čine dvije obale rijeke Une, tek što se pređe preko Une, piše Hiriart, kao što smo vidjeli prethodno, uskače se, tako reći, u Orijent.
Osamnaest časova 12 minuta, pratite Radio Republike Srpske, ja sam Dalibor Finčev, novinar sportske redakcije. Kao što sam rekao, poštovani slušalci, vratit ćemo se vrlo brzo emisiji Medaljoni u vremenu. Nekoliko puta ćemo pratiti kretanje rezultata u Parizu, finale Roland Garrosa, Novak Đoković, Rafael Nadal. 2-1 vodi u setovima Rafael Nadal, rezultat je 2-2 u četvrtom setu, i jedan i drugi osvojili su game na svoj servis. I podsjećam još jednom da možete na televiziji Republike Srpske gledati prenos ovog meča. Ono što se može vidjeti jeste da su uslovi za igru vrlo teški, i jedan i drugi prilikom svake pauze rade neke polučušnje, uzimaju pauze nesvojstveno za njih. Oni su dvojica od 4-5 najspremnijih tenisera svijeta i njima je vrlo teško. Znači, izuzetno, izuzetno toplo vrijeme danas u Parizu, neobično za ovo doba godine. Novak Đoković ima 70% i dalje prvog servisa, otprilike kao i Rafael Nadal, ali mnogo veći broj grešaka. Upravo je jednu načinio Đoković u momentu kada je Nadal ostao na drugoj strani terena. Đoković je promašio ponovo i prvi poen u ovom gemu osvojio je Rafael Nadal. Dakle, bit će ovo, izgleda, još jedan dugačak gem, kao i dugačak set. 20. Takozvana neforsirana greška Đokovića, 9 ima Nadal, i to je ta razlika zbog koje Nadal ima prednost 2-1 u setovima. Evo, sada 30 ništa, dakle Nadal tokom čitavog meča ipak sigurniji na svoj servis. Đoković je imao samo 4 break lopte i samo jednu iskoristio, i to tamo još u prvom setu. Dakle, mnogo manje šansi Nadal je pružio Đokoviću nego obrnuto kada servira. Evo sada 40 ništa, 3 lopte za Nadala za vođstvo od 3-2 u četvrtom setu. Podsjećam još jednom da čak i u slučaju da izgubi ovaj meč, da Novak Đoković će imati napredak na svjetskoj rang listi što se tiče broja poena, ali naravno nije isto. Ako bi pobjedio, onda bi otišao na 1000 poena više od Nadala, dok u slučaju da izgubi danas, Đoković bi se približio još više Špancu, ali bi zaostatak ipak bio 250 poena. Naravno, Đoković je rekao da je njegov cilj osvajanje Roland Garrosa, ali je Nadal, evo, poveo 3-2 u četvrtom setu i sve bliži novom trofeju u Parizu. Za nekoliko minuta ponovo pratimo dešavanje u Parizu, nastavljamo emisiju Medaljoni u vremenu.
U Kostajnici Šarlu i Rijartu u oči padaju tri stvari, zapisuje profesor Mithat Šamić. Prvo je čaršija. U manjim proporcijama čaršija Kostajnice ima vid svih turskih čaršija. Bilo da je čovjek vidio Alžir, Fes ili Tetuan, Sarajevo ili Damask, nema više ničeg neočekivanog, ničeg novog što zabavlja oko i privlači. Druga stvar koja privlači pažnju pomenutog putnika, dakle Rijarta, jesu udate žene strogo pokrivene od glave do pete, bez oblika i pokreta, kao kakva živa lopta. Najzad treće je most na Uni koji veže Austriju, tako piše Rijart, sa Evropskom Turskom i koji predstavlja uspomenu na francusku okupaciju. Most je sagradio maršal Marmont. Fojnica. O ovome gradiću Bosne saopštava neke pojedinosti francuski putnik Massier de Clerval početkom druge polovine 19. vijeka, dakle 1855. U njegovom članku je riječ, pored ostalog, o položaju Fojnice, njenim kućama i njihovom broju, njenom Franjevačkom samostanu i drugim znamenitostima ovoga grada. Evo šta je Clerval zapisao. Pošto se izađe iz uskog klanca duž Bistrog potoka, ulazi se u široku i dugu dolinu. Lijevo na padini Brežuljaka nalazi se samostan Svetog Duha, a pred vama u ravnici gradić Fojnica. To je velika palanka, dosta čista i dobro građena s obzirom na pokrajinu o kojoj je riječ. Pola muslimanska, pola katolička. 150 katoličkih kuća, 150 turskih kuća sa jednom kamenom džamijom i više drvenih. Evo je zapisa i o Bosanskom Brodu. Nekoliko zanimljivih informacija o Turskom Brodu dugujemo Georgesu Perrault, koji je bio revnostan putnik, vrstan poznavalac Orijenta, na koji je putovao u dva maha. On je u Bosanskom Brodu proveo jedno popodne zahvaljujući izuzetnoj okolnosti. Kao što smo prethodno u medaljonima vidjeli, lađa u koju je trebalo da se ukrca u Brodu za Zagreb krenula je iz Zemuna sa zakašnjenjem od nekoliko sati, koje je naš putnik na prijedlog jednog Strossmayerovog funkcionera iskoristio da pređe na drugu stranu Save u takozvani Turski Brod i da ga razgleda. Za vrijeme tog svog kratkotrajnog boravka u Bosanskom Brodu, Georges Perrault je vidio i zabilježio u svojim putnim zapisima niz značajnih zanimljivosti. Na prvom mjestu naš putnik je zapazio i zabilježio da bosanski gradić teži za tim da postane veoma frekventirano tržište koje raste iz dana u dan. U njemu se vrši stalna razmjena proizvoda iz Hrvatske i Bosne. S jedne strane, poljoprivrednici iz Bosne prodaju tu ovce, jaja, živinu, koje jevrejski trgovci kupuju i šalju u Beč i Peštu. S druge strane, oni kupuju u varoši, u izobilju, austrijsku robu. Zatim pažnju Georgesa Perrauta privukla je jedna krčma, loš međunarodni lokal, kako piše Perrault, koju je vlasnik neki Hadži Aga bio iznajmio jednom jevrejinu. U toj krčmi se toče pivo, šljivovica, vino. U njoj trešti ciganska muzika, navodimo violina, violončelo. Tu izvode plesove orijentalne plesačice obučene u odjeću živih boja sa kosama crnim kao ahat. Vidjeli smo, uočava profesor Mithat Šamić, bilježi putopisac, sa mnogo živopisnih pojedinosti Perrault opisuje njihove plesove. Vidjeli smo isto tako kako isti putopisac opisuje plesove ciganke. Vidjeli smo najzad kako je Georges Perrault iskoristio kratko vrijeme koje mu je stajalo na raspolaganju i zato da posjeti konak Hadži Age, vlasnika krčme, koji je pored ostalog često prodavao konje biskupu Strossmayeru. Nažalost, domaćin nije bio kod kuće i putopisac je mogao samo da obiđe i razgleda njegovu baštu veoma brižljivo obrađivanu, punu cvjetnjaka u cvatu, staklenih kugla, malih vodoskoka iz kojih šiklja svježa voda u sjenci lijepog drveća. Georges Perrault je obišao i samu varoš i kupio za uspomenu razne stvačice. A pošto je obavio kupovine, on je čekajući dolazak skele da ga prebace na drugu obalu Save, posmatrao s radoznalošću i zadovoljstvom živopisnu mješavinu odjeće i tipova na pazaru Bosanskog Broda. Jedan tip, ciganin Kovač, privukao je njegovu pažnju i on je njega i njegovo zanimanje opisao ovim riječima. Tu je Kovač ciganin koji je postavio svoju pokretnu radionicu pod vedrim nebom. On kuje i popravlja kazane koje mu donose. Čekićem tanji vrh dugih željeznih listića koji služe za povezivanje grijeda na kućama. Naprava njegova je veoma jednostavna. Dvije vertikalne šipke drže vodoravnu prečku na kojoj se klati poluga koja služi za pokretanje mijeha. Naprijed ispred otvora kroz koji izlazi zrak pričvršćen je za zemlju mali niski nakovanj. Oko radnika koji radi čučeći razasuto je po zemlji nekoliko alatki. Duga košulja i široke naborane hlače ciganina izgledaju bijele, mada ih on nosi možda sedmicama u poređenju s njegovom kožom. Prsa i ruke njegove imaju boju bronze, zapisao je Georges Perrault, a nama u amanet ostavio profesor Mithat Šamić.
Na 18:21 na talasima ste Radio Republike Srpske. Nastavit ćemo uskoro emisiju Medaljoni u vremenu. Pratimo i dalje finale Roland Garrosa u Parizu, Đoković, Nadal. Traje taj četvrti set. Za sve ovo vrijeme samo je uspio Nadal da osvoji jedan gem, to govori, koji vodi sa 3-2, a to govori koliko su dugački ovi gemovi, kakav je ovo maratonski meč. Đoković je imao dvije šanse na svoj servis da izjednači na 3-3. Sada Novak Đoković govori sebi nešto u bradu, ljut je očigledno, međutim Novak nema razlog da bude ljut na sebe, jednostavno Rafael Nadal igra kao na video igrici, čovjek trči kao uključen u struju, stiže apsolutno sve, pogađa linije. To smo tokom godina ja i kolege novinari konstatovali da je prosto nevjerovatno nivo fizičke spreme i ne samo Rafaela Nadala, nego naravno i Novaka Đokovića i Rodžera Federera, Andy Mareja. Međutim, jednostavno Nadal se izdvaja, on je jednostavno fizički najspremniji igrač današnjice, a Đoković pogađa mrežu iz prvog servisa, dakle break šansa za Rafaela Nadala. Sada je Đoković uspio da ubaci lopticu u polje i ponovo jedan maratonski dugačak poen. I jedan i drugi šaraju lopticom lijevo i desno, šetaju svog protivnika iscrpljujući poeni. Dakle, iz sata u sat i sada je ponovo promašio Novak Đoković i opet break je napravio Rafael Nadal koji je poveo sa 4-2 i na dva gema je do osvajanja Roland Garrosa. Nastavljamo Medaljone u vremenu i vraćamo se ponovo onda da provjerimo šta se desilo u Parizu.
U 505. medaljonima vraćamo se našem feljtonu u vjerskim starinama iz Bosne i Hercegovine, autora Emilijana Lileka, profesora Velike gimnazije u Sarajevu, koji je svoj rad objavio u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine. Evo šta on piše o posmrtnim običajima. Opće daće za pokojnika na Veliki petak, Markov dan, Spasov dan, zadušnice. Istočno pravoslavni u Sarajevu idu na Veliki petak, na Markov dan i na Spasov dan na grobove svojih pokojnika. Tu se najprije Bogu mole za njihove duše, a poslije molitve posjedaju po grobovima ili malo podalje, pa jedu obojena jaja, kolače i pečeno meso, piju vino ili rakiju. Jaja i također kolače ostavljaju na grobovima. Kasnije uzmu ih sirote, veleći Bog da mu grijehe prosti. Istočno pravoslavna crkva postavila je na mjesto sedmine, četrdesetnice, polugodišnjice i godine, 4 zadušnice za spomen umrlih. Ove zadušnice padnu pred 4 godišnja posta, pred Vaskrsni, Petrovski, Velikogospojinski i Božićni. Drže se u subotu pred svakim postom, na primjer Vaskrsne na Mesoposnu subotu, Božićne u jednu subotu između Mitrova i Aranđelova dne. Na ove zadušnice nose sarajlije u crkvu panaiju, odnosno koljivo i svijeće, i to koliko je mrtvih, onoliko svijeća i pregršti panaije. U crkvi spominju se svi mrtvi. Poslije toga idu pojedine porodice na groblje i tamo se čitaju opijela, preliju i prekade se grobovi. Slično radi se i u Posavini. Na Glasincu u općini Sokolovićima drži narod obično jedne zadušnice i to u zimi kraj mjeseca februara, to jest na 8 dana prije velikog ili časnog posta. Slavi ih ovako. Ujutro na dan zadušnica čeljad postaje vrlo rano, a domaćin ili domaćica naprave voštanih svijeća pa ih podijele čeljadima. Svako čeljade namijeni svoju svijeću komu od pokojnika svojih, na primjer ocu ako mu je umro, ili materi, bratu i tako dalje, pa ih zapale i pribiju na duvar od sebe i to na istočnoj strani. Pošto su ih zapalili, onda se mole Bogu. Pošto se lijepo rasvane i ogrije sunce, onda domaćin i domaćica i još koje odraslo čeljade uzmu jednu plosku, odnosno čuturu rakije i mesa, kolača, skorupa i drugog jestiva, pa idu na groblje onoga sela. To isto čine i drugi seljaci koji se kopaju na istom groblju. I pošto se skupe, pripale svijeće na grobovima svojih pokojnika, okade ih tamjenom i mole se Bogu za njihove duše. Pomolivši se sjednu i pomiješaju jela, to jest svaki svoje metne na travu ili čašav, pa skupa objeduju i piju. Na ispokoj duša prestaušti ih. Pošto su se najeli i napili, poljube krstove na grobovima, govoreći Bog da ih prosti i pomiluje. Zatim pokupe preostalo jelo, ponesu toliko da niti polovicu ne mogu pojesti i dadu ga sirotinji i siromašnim ljudima. Evo šta Emilijan Lilek piše o spoljašnjosti groba, odnosno kićenju. Spoljašnjost groba ima različito lice. Mjestimice, na primjer, na Glasincu i njegovoj okolini, samo ga pobuse. U Ljubinju i drugdje udare sa strana oklopnice, a u sredini naspu zemlju koja se pobusi. U Trebinju navale kamenje po grobu. Vižglave usade u Trebinju 2 loze, a među njima malo stablo. Kad odrastu ove loze, onda se privežu za to stablo. Neki pribodu više glave jednu toljagu i na nju privežu mnogo šarenih maramica. Još sade razno cvijeće po grobu. U Ljubinskom kotaru grob se obično ovako kiti. Ako je grob djeteta, pobode se više glave jedna toljaga i na nju se metne jedna marama. Ako je grob mladića, onda se metne na toljagu i po više marama i čevrma. Ako je grob djevojke, onda se poveže na toljagu mnogo marama i čevrma, a na vrh toljage pobode se rumena jabuka, kita od fesa i džerdan. Ovako iskićenih toljaga ima na djevojačkom grobu i po 3 do 4. Neko džerdan neće da meće na grob, nego ga ostavi u crkvi gdje se metne pod ikonu Svete Bogorodice. Često još usađuju na grob djevojke ružu. Grobovi oženjenih obično se tu ničim ne kite, nego im se u vrh ili u dno groba pobode po jedan šiljasti kamen, ili pak mjesto kamena viš glave posadi se krst i to ko može. Po groblju sade tu vrbu, lipu, divlji kesten, orah, jabuku i još druge voćke. U Sarajevskoj okolici ubodu više glave jednu toljagu i na nju privežu više komadića marame ili čevrme, kosu i cvijeće. Češće nađeš tu i kadionica na grobu. I u Rogatičkom kotaru, kad umre momak ili djevojka ili uopće mlado čeljade, nose pred njim jednu toljagu, na vrh ove toljage naprave krst i na nj metnu marama i šarenih rubaca. Ako je umro jedne ženske brat, onda ona odreže svoje kose pa ih metne na ovaj krst koji se onako nakićena na grobu viš glave usadi. U Zeničkom, Travničkom i Županjskom kotaru ostavljaju nosila na grobu. U Crnom Lugu na Livanjskom polju sahranjuju mrtvace u gajevima tako da svaki grob dođe pod jedno drvo ili grm. Zapisao je profesor Emilijan Lilek u Glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine.
Sa 18:29, uskoro ćemo nastaviti ponovo emisiju Medaljoni u vremenu. Poštovani slušalci, pratimo razvoj dešavanja u Parizu za ovih proteklih 7 minuta. Završen je samo jedan gem i dalje traje taj maratonski meč, ali Novak Đoković je uspio prvi put poslije dugo vremena da napravi takozvani break, da osvoji servis na gem. gem na servise svog protivnika i da smanji na 4-3, upravo Đoković izlazi da servira. To je učinio Novak samo u onom prvom setu koji je riješio u svoj korist sa 6-3. Podsjećam, Nadal iskoristio također jednu šansu u drugom setu 7-5, a onda dva puta u trećem i dobio taj set sa 6-2. Evo sada je Đoković na početku ovog četvrtog seta izgubio gem na svoj servis, pa uzvratio u prethodnom gemu odličnom igrom sa osnovne linije, dakle 4-3 ali za Nadala, ali sada Đoković servira u gemu u kojem je jednostavno primoran da bude uspješniji da bi ostao u meču. Sada sudija silazi sa stolice da provjeri jedan trag i pokazuje da je Nadal izbacio loptu u aut, 15, ništa, prvi poen, dakle osvojio je Đoković koji bolje servira u ovom četvrtom setu nego u prethodna dva, međutim Nadal se i dalje neverovatno dobro kreće. Zanimljiv je podatak da je u prethodna dva seta Đoković imao čak 12 grešaka backhandom, a Nadal ni jednu jedinu, ali sada upravo backhandom Đoković sjajno pogađa nakon jedne dobro vraćene lopte Nadala, 30, ništa, dakle vrlo blizu je Đoković izjednačenja na 4-4 i onda bi se, da tako kažem, ponovo krenulo iz početka bez prednosti i jednog i drugog tenisera. Podsjećam da i u četvrtom setu važi pravilo taj brejka, ako bi bilo 6-6 igrao bi se 13. odlučujući gem, ukoliko bi došlo u petog seta onda to pravilo taj brejka ne važi, nego se igra ako je 6-6 na dva gema razlike. Naravno, to je sve ako, vidjet ćemo poštovani slušalci šta će se dešavati. Njih dvojica nastavljaju, Đoković i Nadal, tradiciju svojih maratonskih mečeva na svim Grand Slam turnirima. Sada je drugi servis imao Đoković slabiji kao i kod svih igrača nego prvi. Nadal ga je natjerao na grešku 30-15. Bolja je statistika inače Nadala koji je skoro svaku drugu loptu na svoj drugi servis osvojio, Đoković tek svaku treću. To su te neke male razlike koje u ovakvim mečevima dvojice najboljih na svijetu odlučuju. Đoković sada ima ponovo servis i odličan, još jednom Đoković pogađa samu liniju, Nadal je i to vratio, ali Đoković s meč udarcem sa mreže pogađa 40-15, dakle dvije lopte za izjednačenje na 4-4 i ako to realizuje Đoković, tek onda se može reći da se u potpunosti vratio u ovaj set, samim tim i u meč. Podsjećam, Roland Garros jedini turnir u karijeri na kojem je igrao Novak Đoković, a da ga nikad nije osvojio, Španac, ima čak 7 trofeja u Parizu, odnosno izvinjam se, 8, samo jedan meč izgubio do sada u svojoj karijeri. Đoković je upravo izjednačio na 4-4 i dalje. Sada nastavljamo sa emisijom Medaljoni u vremenu.
Nakon glasnika Zemaljskog muzeja vraćamo se Srpskom časopisu za kulturu Bosanska vila sa kraja 19. vijeka i završavamo naš mini feljton Čečava sa okolinom, odnosno običajima, autora Jevrema Stankovića. Podsjećamo slušaoce, u prethodnim emisijama govorili smo o svadbenim običajima u Čečavi i kićenju mlade, a danas ćemo to završiti. U nekim krajevima našega naroda uzimaju se novci za ćeri kad se udaju, pa tako je i ovdje, dakle u Čečavi i njenoj okolini. No to nije onako kao što neki strani književnici hoće da predstave svijetu, da se u našem narodu kupuju i prodaju žene, nego je to samo kao neka odšteta za onu radnu snagu što je djevojčina kuća gubi, a mladoženjina dobiva. Prije bi se kulturnim zapadnim narodima moglo prebaciti da kupuju i prodaju muževe, jer svaka žena treba da donese čovjeku miraza, a time ga na indirektan način kupuje. Ovoliko radi razjašnjenja onima koji još nijesu načisto s tom stvari. Jedino je od toga zlo što se ne može siromašan čovjek oženiti. Ima jedna velika nevolja kod nas što žene nose mnogo novca na sebi. Ima u nekim kućama na jednoj ženi po 100 forinti novaca, a starješina nema čime da plati poreza, nego mu se zapljenjuje jedini brav dok plati. To je vrlo štetno po narod i radi toga što neće trgovci potpuno promijeniti takve novce, nego po cijeni njihovoj i dakle upo cijene, jer su ti novci zalizani, isprobijani i pokvareni. No kad se pomisli da je to našem narodu jedino uživanje, on ne zna ni za kafane, ni za noćna sjela, ni cirkuse koje kakve, opet mu se ne može Bog zna koliko zamjeriti. Pri ukopu, dakle sahranjivanju mrtvaca, ima također prilično troška. Na groblju ponude svakoga rakijom, a kad se vrate s groblja, idu svi kući pokojnikovoj, sjedaju za sofu i piju u pokoj duše umrloga. Kad se navrši 40 dana, pozivaju opet ljude na sofru. Kolju dušnog brava. Ako je muško umrlo, kolju ovna. Ako žensko, ovcu. Tada dolazi sva rodbina, pa nariču svi za onim što je umro. Po dva put u godini obavljaju zadušnice u grobljima i to u jesen na krstovom danu i u zimu za dušne nedjelje. Sveštenik očita opijelo svim mrtvima ujedno i prelijeva koljiva. Okadi groblje i spominje iz čitulje mrtve. Poslije toga stavlja se sofra i u groblju, pa se tu jede i pije, a sve za upokoj mrtvih. Tako to ostaje do neko doba noći. Koji dost čašu isprazni, taj i zapjeva i govori: mrtve je Bog da prosti i da ih primi u carstvo nebesko, a mi ćemo živi malo pinuti pa i pjevnuti. Grobalja starih u ovoj okolini ima, ali spomenika takvih nema, da se može šta čitati, niti ima kakvih potpisa. A ima na dosta mjesta po mnogo mramora kamena. Ljudi su prevrtali i kopali ispod njih i iskopavali kosti ljudske. U groblju Čečavskom najstariji je jedan spomenik na kome ima nešto napisano ovako: zdje ležit rab Boži Jovo Miladić, poživ je 100 ljeta, pisa pop Gojo 1669. godine. Starijih spomenika od ovoga nema. Od hajduka koji su bili u ovoj okolici na glasu kao junak bio je Repančić, koji je namirio samih 9 ameta osim drugih i koji je ranio Čabru Buljubašu. No isti ga je Čabro posjekao i glavu njegovu mrtvu poljubio govoreći: hvala Bogu kad od junaka pogiboh, pa odmah i Čabro skonča svoj život. Još bijaše na glasu i Inđo, koji je mnogo godina hajdukovao i poslije otišao u Srbiju i mirno živio do smrti. Pa i ovi: Lekso, Marinko, Jovica, Kićo, Milić, Ikić, Simo Krajišnik i Risto Jekmečić. Danas, dakle, krajem 19. vijeka u Čečavi ima Srpska crkva, hram roždestva Svete Bogorodice. Graditi se počela 1861. godine, donekle je zidana, od pola je od tvrdih hrastovih greda napravljena. Prilično je velika, ima duljine 28 aršina, širine 14. Pokrivena je hrastovom daskom tvrdom, ima po 5 dasaka, jedna do druge. Poslije 1879. godine načinjen je toranj, vrlo krasan uz crkvu i kupljeno zvono, vrlo lijepa zvuka. Poslije 1882. sagrađena je vrlo lijepa crkvena kuća u kojoj imaju 4 lijepe sobe, a jedna je prilično velika i određena da se u njoj djeca uče. Može sjesti u njoj blizu 40 djece. Djeca su jednu godinu pohodila i učila ovdje, ali je to sada obustavljeno. Da se ova crkva podigne, zato se najviše zauzeo pokojni Stojan Stanković sveštenik. On je sam kupio zemljište crkveno i dao zanj 60 glava ovaca i koza svojih. Na istom mjestu je zasadio lijepu bašću od koje će crkva priličan prihod imati. Stojan Stanković umro je 28. junija 1884. a rukopoložen je bio za sveštenika u Vručićkoj crkvi 29. juna 1828. po njegovu kazivanju od episkopa Gligorija pri mitropolitu Venijaminu. Crkvu je osvetio 8. septembra 1865. episkop Visarion, a i danas se vrši služba Božja u njoj i služe sveštenici Stevo Stanković, paroh Čečavski i Jovan Kvrgić, paroh Radnjanski. O godovima i praznicima skuplja se ovdje sam narod od sve okoline i provodi se onako kako je više opisano. Zapisao je u Bosanskoj vili Jevren Stanković.
Časova 39 minuta, upravo u momentu kada smo se uključivali ponovo, poštovani slušaoci, i ponovo na kratko prekinuli emisiju Medaljoni u vremenu. Rafael Nadal je poslije puno muke uspio da dobije gem na svoj servis i da pobjede 5-4 protiv Novaka Đokovića, i sad je pauza koja traje nešto manje od jednog minuta. Dakle, Đoković je sada, kako bi se to reklo, dotjeran do zida, nema izbora nego da dobije sljedeći gem da bi ostao u meču, nema više nazad. Podsjećam da je u Parizu, iako je on iz političkih razloga u istoj vremenskoj zoni kao i mi, da se u Parizu igra do 21 čas i 30 minuta, dotle su najduže trajali mečevi koji su kasnije počinjali pa trajali recimo 4 ili 5 setova, dakle iako bude peti set nije sporno da će meč biti završen. U Parizu je danas i sunčan i vruć dan, nema oblaka i sasvim sigurno to neće biti problem što se tiče eventualnog petog seta, ali o tome naravno niko sada ne razmišlja od publike, pogotovo ne igrači koji su koncentrisani sljedeći poen. Evo Đoković izlazi da servira i naravno ima svoje navijače, baš kao i Nadal, i na tribinama u Parizu, gdje se sada može vidjeti neobična slika, takozvani meksički valovi. Vi koji malo duže pratite sport znate da je to ono čuveno navijanje u talasima, praktično izmišljeno u 1986. u Meksiku. Publika se zabavlja, njima je lijepo, ali sada nehotice naravno smetaju igračima. Đoković čeka, jer prema pravilima tenisa ne smije, dakle, biti čak ni navijanja, kamoli glasnog navijanja, kamoli tih navijačkih talasa. Evo sada počinje gem. Odličan servis Đokovića, za njega vrlo bitno je direktan poen koji da Nadal ne uspije da vrati preko mreže lopticu. Naravno, direktan poen je i ako protivnik vrati lopticu preko mreže, ali je pošalje u out, dakle takozvani winner, 15 ništa. Ukoliko dakle Đoković osvoji ovaj gem, onda će i jedan i drugi biti pod još većim pritiskom, jer kažem, važi pravilo 13. gema ili tie breaka. Sada jedan dugačak poen koji je Đoković na kraju riješio svoj korist tako što je poslao lopticu maltene pod noge Nadalu, koji je onda pogriješio. Iako je drugi servis Đokovića bio za njega samo 150 km na sat, i sada Novak Đoković se koncentriše puno kraće nego što to treba Rafaelu Nadalu, ali nije uspio Đoković da odservira as. Šteta za njega, loptica je išla tačno 200 km na sat, pokazuje zvanični semafor, izuzetno brzo. Iz drugog pokušaja Đoković vrlo precizan i ponovo rastrčan Nadal. Da li je sada Đoković pogodio liniju ili ne, ipak je promašio, 30-15, dakle i dalje procenat osvojenih poena na drugi servis kod Novaka Đokovića najlošiji do sada na Roland Garrosu, tek svaka treća loptica bila je uspješna za njega u ovom susretu na njegov drugi servis. Dakle, jasno je da mu treba što bolji prvi servis, kao što je sada uradio, ali Nadal i to stigao i pogodio jedan neverovatan, znači, poen, skratio je lopticu i dijagonalno pogodio liniju, 30 oba. U ovom momentu dva poena dijele Đokovića od 5-5, ali i dva poena Rafaela Nadala od osvajanja Roland Garrosa, broj 9, ovo je njegovo 10. učešće u Parizu, samo jednom je Nadal izgubio 2009. od Šveđanina Robina Soderlinga u četvrtfinalu. Kritičan moment ovog meča za Đokovića, duža koncentracija nego inače, dobro je servirao Novak i ponovo čini mi se pogodio liniju, sudija će to provjeriti, da vidimo. Ne, promašio je Đoković, ipak pokazuje sudija, 30-40, break lopta koja je ujedno i game i set i meč lopta za Rafaela Nadala na servis Novaka Đokovića, dakle vrlo nezgodna situacija, podrška za Đokovića od njegovih navijača sa tribina, više Đoković dakle sada nema pravo na grešku, ovaj servis koji slijedi za njega mora biti uspješan. Out iz prvog servisa, drugi servis. Da li je neko iz publike sada nešto viknuo, uglavnom Đoković je sačekao sa servisom, malo će to duže potrajati. Podsjećam, dakle, drugi servis i to je u ovom momentu meč, lopta za Rafaela Nadala. I, nažalost, Novak Đoković pravi duplu servis grešku i Rafael Nadal brani titulu u Parizu koju je osvojio prošle godine. Novak Đoković je na najgori mogući način završio meč, eto, duplom servis greškom. Čestitaju jedan drugom na odličnoj i iscrpljujućoj partiji. Eto, dakle, prije nego što nastavimo i završimo emisiju Medaljoni u vremenu, još jednom za kraj, dakle, Rafael Nadal odbranio je titulu, iako je Novak Đoković dobio prvi set 6-3, u sljedeća tri seta 7-5, 6-2 i 6-4, Rafael Nadal, kao i prethodne četiri godine, šampion Roland Garrosa. Đoković poražen, ali će se sasvim približiti Špancu na sutrašnjoj rang listi. Dakle, još jednom, Đoković nije uspio, Rafael Nadal i dalje šampion Roland Garrosa. Nastavljamo emisiju Medaljoni u vremenu.
Sarajevo, 22. augusta 1875. godine. Na taj dan Arthur John Evans zapisuje: danas smo se upoznali sa njemačkim konzulom von Bottmarom. Bio je neobično iznenađen kad je čuo kako smo bez opasnosti stigli do ovde. On i drugi članovi konzularnog tijela bili su spremni da nas snabdiju mnogim detaljima o razvoju ovih nezgodnih događaja oko ustanka i oko nas, i od njih smo zaista doznali mnoge interesantne činjenice u vezi sa uzrocima i kretanjem pobune u Bosni. Ova i druga saopštenja iz pouzdanih izvora otkrivaju tako grozan pritisak velikog bezakonja da je on teško razumljiv Englezima. Čuli smo sve ono što se moglo reći i na turskoj strani, ali su ipak glavnije činjenice ostale nepobitne. Istina je da nigdje sem u Sarajevu i u neznatnom broju većih gradova gdje stanuju konzuli ili Evropljani, nisu sigurni čast, imovina i životi hrišćana. Svuda se podnose teška nasilja. U krajevima sa seoskim stanovništvom dešavaju se i ubistva i ona čak ostaju nekažnjena. Vlasti su slijepe. Redovna je pojava da žandarmi propuste najteža nasilja i prestupnike, odnosno prestupnika koji je musliman, slobodno se sklanja pred njihovim očima. Tek od bosanskih Srba kruži uzrečica: nema pravde za hrišćanina. U vezi s ovim pitanjem mi Sirbije je obavila mnoga istraživanja i procjenjuje da i u Međlisu, jedinom sudu gdje je hrišćanski iskaz legalno dozvoljen, iskaz dvaju muslimana obara iskaz 20 hrišćana. Prirodno je da se nameće pitanje zašto se hrišćani ne obrate za zaštitu konzulima. Na prvom mjestu u jednoj planinskoj zemlji kao što je Bosna, skoro bez saobraćajnih sredstava, u većini slučajeva to je fizički nemoguće. A u slučaju kad bi Raja takvu žalbu i podnijela konzulu, sigurno je, kako nas je grof Bottmar uvjerio, da bi bila još surovije ugnjetavana nego ranije. Takav je čovjek u buduće obilježen, a konzularni autoritet nije toliko svemoćan da spasi od propasti i njega i njegovu porodicu. Jedini Bog zna, uzviknuo je on, kako Raja strada u provincijskim oblastima. Bio sam svjedok nezaboravnih užasnih scena na hrišćanskom skupu blizu Komušine, te mogu vjerovati sve ovo. Najteži pritisak i glavni uzrok sadašnje pobune nalaze se u sistemu i načinu oporezivanja. Centralizovana vlada uspostavila je u Bosni još 1851. najzamršeniji aparat da bi iznudila i iscijedila i posljednji novčić iz nesrećne bosanske Raje. Očajni napori turskih financijera u predvečerje nacionalnog bankrotstva povećali su još više porezno breme, te ga ni strpljivi Bosanac nije mogao dalje podnijeti. To je bila posljednja kap, pisao je Arthur John Evans. Pored poreza na kuću i zemlju, na stoku i poreza koji je hrišćanin plaćao umjesto vojničke službe, a koji se cijedio od svakog muškarca u najsiromašnijoj rajnoj porodici, pa i od djeteta na rukama, glavni porez jeste osmina ili, kako je taj namet čudno nazvao ubirač poreza, desetina, koja se naplaćuje na sve proizvode zemlje. Prilikom naplate ovog poreza činjena je svakakva nepravda. Prvo, njegovo ubiranje omogućilo je kontrolu i profit posrednicima, a ovi su ex officio, odnosno po dužnosti, nemilosrdni ljudi po porijeklu obično šljam Levanta. Osmanlija i slovenski muslimani po prirodi su dostojanstveni i ponosni i klone se takvog prljavog rada. Ljudi koji dolaze da nude najveći iznos za dozvole za ovo nasilno oglobljavanje najčešće su hrišćani, fanariotski Grci, pustolovi iz Stambola, članovi vjerovatno najpodlije rase čovječanstva. Nikakvi obziri časti, religije ni humanosti ne mogu zadržati ove propalice. Pošto se izbore za pravo sakupljanja poreza u danom kraju, oni odmah nailaze na obaveznu potporu turskih službenika i policije i tako pritisnu i iznude i posljednji novčić mizera contribuens plebs od jadnog porezu podložnog svijeta. Ova se pomoć prirodno najzadovoljnije pruža u času kada treba da se slomi rajin otpor, piše Arthur John Evans. A evo sada nešto i o tim porezima. Tri su vrste poreza na stoku. Porez od 15 do 20 pjastera na svaku glavu krupne stoke. Res mi agnam od 2 pjastera na svaku glavu sitne stoke. Domuzija porez na svinje. Uz ove pastirske namete mogla bi se dodati travarina ili herbatiko. 4 pjastera zahtjeva država za svako goveče koje pase u šumama. Svaki komad zemlje zasijani broćom oporezuje se sa 4 pjastera. To je cvijet od kojeg se proizvodi crvena boja koja se mnogo upotrebljava u Bosni. Porez od 4 pjastera na svaku košnicu, rad ili poreza na rad oko 25 pjastera, kuluk za javne radove i komora ili prisilno pozemljivanje konja. Umjesto vojničke službe svi su se muslimana plaćali taksu i ona pritiskuje naročito teško siromašne, jer jednako plaćaju kao i bogati, 28 pjastera svaki muškarac. Najsiromašnije i najbjednije porodice moraju ovu sumu da isplate i za maloljetnu mušku djecu, makar ugledala dan nekoliko časova prije dolaska ubirača poreza. Čula sam najgorče žalbe u vezi sa grubošću ovog oporezivanja sitne rajne djece, izjavila je Miss Irby. Ovom taksom, poznatom kao bedelija skerija, u principu su oporezovani samo muškarci između 16. i 60. godine života. U praksi naplaćivana je jednako i od staraca od 80, kao i od nejači na rukama, i često se iznos peo i na 30 pjastera. Znatna je suma zahtijevana od svakog sela i knez ili predsjednik razdjeljuje sumu kako najbolje zna i može. Međutim, vlada uvijek zahtijeva sumu koja je u nesrazmjeri sa brojem onih koji su legalno obavezni da je isplate. Desetina ili dime preobraćena je u osminu prije nekoliko godina za isplatu rashoda oko sultanovog evropskog puta, posebnim nametom od 2,5% koji je vještim uopštavanjem korumpiranih financijera Stambola nazvan privremena pomoć. Od pobune ova je pomoć bila ukinuta i radom od 10. oktobra 1875. godine, zapisao je Arthur Evans. Poštovani slušalci, završena je 505. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.